COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Iniciamos este tempo informativo cunha nova de ultimísima hora, unha nova relevante. E é que a sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena, de acordo, neste caso, co veredicto de culpabilidade do xurado, a prisión permanente revisable a Ana Sandamil polo asasinato da súa filla Desiré Leal, de 7 anos. Lembrarán, o crime tivo lugar na madrugada do 3 de maio do 2019 na vivenda que ambas compartían en Muimenta. Prisión permanente revisable para Ana Sandamil despois do veredicto de culpabilidade. O xurado descartou que Sandamil tivese afectadas as súas facultades mentais e chegou á conclusión de que matou a nena de maneira querida e premeditada, ademais que non tivo ocasión ninguna de defenderse. Polo tanto, chega ao seu fin este proceso xudicial que, como saben, ordenaba repetir no seu momento o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ao entender que a primeira sentencia non estuvo convenientemente motivada. Ben é certo que esta sentencia tampouco non é firme e cabe recurso de novo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O Concello de Lugo, a Xunta e o Ministerio, a través de Adif, asinaban este venres o convenio para executar a Estación Intermodal de Lugo. Lembramos que a obra costará unos 50 millóns de euros. Que establece o convenio? Básicamente, as obras que hai que facer e quen ten que pagalas. O Ministerio quere licitar os traballos este ano para que as obras comecen a principios do vindeiro. O prazo de execución son 16 meses. A idea é que a intermodal este lista, polo menos a estación de tren, na primavera ou no verán de 2025. David Lucas é o secretario de Estado de Transportes.
A estación intermodal, el Estado aporta el 62% de la inversión a través de Adif y, como bien ha dicho la presidenta, a partir de esta firma pues estamos en condiciones de empezar lo que es la licitación del proyecto para luego poder iniciar a finales de año, principios del año que viene, la ejecución de la obra, que previsiblemente puede tener una duración aproximada de 16 meses.
A presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, fixo referencia a unha obra importante dentro da intermodal, ese paso soterrado que permitirá comunicar os barrios de Paradai e o Sagrado Corazón. E o eixo do proxecto estará debaixo dunha praza que comunicará a estación de autobuses coa de tren. Escoitamos a María Luisa Domínguez.
Logo, o elemento, como dice a alcaldesa, moi importante deste paso urbano. De hecho, por hacer dar alguna pincelada del proyecto en su conjunto, podríamos decir que ese paso urbano, ese paso transversal que une las dos zonas de la ciudad, puede ser el eje central del proyecto. Se encuentra de alguna manera en el centro, se crea una plaza que une las dos estaciones, que unirá la estación ferroviaria con la estación de autobuses, pero además creando ese cruce entre las dos zonas de la ciudad.
Paralelamente á construción da estación de tren, discurrirá a construción da estación de autobuses e do aparcadoiro soterrado. Os prazos previstos son moi similares. A Xunta prevé licitar as obras este mesmo ano. O prazo de execución é de 18 meses. A conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, lembrou, en todo caso, que o importante será sacarlle partido a esta estación. Para iso, é necesario que chegue a alta velocidade e que haxa máis servicios ferroviarios, que cheguen máis trenes a Lugo. Etel Vázquez.
Sacarlle máxima rendibilidade á estación intermodal supón pois ofrecer esos servicios ferroviarios, esos servicios de alta velocidade. A estación intermodal non cumprirá o seu objetivo polo que está concebida se non contamos con servicios ferroviarios e se non contamos con alta velocidade. Polo tanto, necesitamos servicios ferroviarios, necesitamos alta velocidade, tamén conectar a chegar a estación intermodal á cidade, pensando pois en solucións ou iniciativas pois innovadoras para chegar a intermodal o que a propia cidade.
Pola súa parte, a alcaldesa de Lugo lembrou que estamos nunha xornada moi importante para Lugo, pero tamén para o resto da provincia, e é que a estación intermodal beneficiará a todos os veciños da provincia de Lugo. Lara Méndez.
É un día moi importante para a cidade de Lugo, para a provincia de Lugo, porque non podemos olvidar que esta infraestructura non só afecta e beneficia a nosa cidade, sino tamén a nosa provincia como cabeza tractor, como capital da provincia, como motor económico da propia provincia. Esta infraestructura tamén pois vai a favorecer a toda a provincia en xeral. Isto pois é un paso adiante.
Pois precisamente hoxe volvía a falarse do corredor atlántico de mercadorías. O caso é que Lugo, de momento, está fora dese corredor. Todos os partidos, todas as institucións coinciden na necesidade de incluir no corredor a liña a Coruña-Lugo-Monforte. Os senadores do Partido Popular presentaron unha iniciativa na Cámara Alta para instar o goberno a mover ficha. Rosa Arza.
O goberno pode e debe asegurar a entrada de Lugo no corredor ferroviario atlántico, cumprindo así a promesa da exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, quen asegurou hai escasos meses que Lugo formaría parte do corredor. Porén, no proxecto presentado agora polo goberno non figura a provincia de Lugo, o que supón un novo agravio cara a un territorio que xa se atopa nunha situación gravemente deficitaria tanto no transporte de viaxeiros como no de mercancías.
Pois sobre esta situación tamén falou o secretario de Estado de Infraestructuras. Dixo que o goberno está traballando para conseguir financiación europea, pero tamén con recursos propios nese corredor. No caso de Lugo, para incluílo, hai que seguir falando, negociando coa Comisión Europea. Neso está agora o Ministerio.
Unas financiadas ou con posible financiación europea, pero outras, como la conocida como Y invertida, con esfuerzos por parte, con muchos recursos y con una voluntad decidida por parte del Gobierno de España. Vamos a intentar, y así lo hemos trasladado también, el hablar con la Comisión Europea para posibilitar una mayor incorporación de espacios en ese corredor. En estos momentos el corredor, ya lo conocen todos ustedes por dónde pasa, pero sí, también le he trasladado a la alcaldesa nuestra voluntad de seguir profundizando y de seguir hablando con la Comisión Europea.
Tamén falou sobre a situación das obras de mellora do ferrocarril entre Lugo e Ourense a presidenta de Adif. Esas obras marchan a bo ritmo. Asegurou que, unha vez finalizadas, o trazado quedará listo para que circulen pola vía trenes máis modernos e rápidos. A idea é conectar Lugo con Madrid en 3 horas e 47 minutos. María Luisa Domínguez.
Las condiciones en las que va a quedar la infraestructura, se va a ir equipando toda la infraestructura en la renovación que estamos realizando, la del tramo entre Monforte y Lugo ya va muy avanzada, se está con remates en las obras. Ahora mismo estamos trabajando con mucha intensidad entre Ourense y Monforte, con todo el tema de Gálibo, supresión de pasos a nivel. Entonces, las condiciones en las que va a quedar la infraestructura, además de una mejora de la fiabilidad, va a ser también un incremento de la velocidad. Y la gran ventaja es que ya va a quedar toda la línea electrificada.
Máis asuntos, un accidente de tráfico no que se viron implicados 2 camións e un turismo obrigou este venres a cortar a Estrada Nacional Sexta na saída de Pedrafita do Cebreiro, xa na provincia de León. Un tráiler de grandes dimensións cruzouse na vía e quedou suspendido sobre un terraplén en riba dunha vivenda. Un accidente moi aparatoso que afortunadamente quedou saldado con 2 feridos leves. Lembramos que ese tramo da Nacional Sexta é agora mesmo o que utilizan todos os vehículos. A A6 está cortada nese punto a causa do derrubamento dos vehículos. Viaductos. O secretario de Estado, David Lucas, asegurou que neste mesmo ano quedará restablecida a ponte en dirección Madrid, mentres que o vindeiro ano tocará o turno a vía en dirección a Coruña.
Saben que ayer se terminou a demolición del tablero del puente en dirección a Madrid, que vamos a empezar ya con la demolición a partir de estos momentos del tablero en dirección a Coruña, que la idea es que el de dirección Madrid esté terminado este año y el de Coruña esté terminado el año que viene. Estamos actuando con la mayor emergencia, con la mayor urgencia en la actuación que nos permite la legislación.
E tamén che contamos que hai 8 persoas detidas ou investigadas por extorsionar a outras persoas que accedían a unha páxina de contactos. Unha vez que accedían, comezaban a ameazalos e pedíanlles cartos. Conseguiron un botín de 20.000 euros. Tamén che contamos que a policía local puxo en marcha a chamada Operación Gaiola. Entre as noites do mércores e do xoves desta semana foron cazados 11 conductores que superaban a taxa de alcohol permitida. Outros 15 circulaban co vehículo sen pasar a correspondente inspección técnica de vehículos. Aí é nada. Ademais, o Concello de Lugo sanciona o bar Las Palmeras na Rúa Tui co peche cautelar durante 12 meses. É un local controvertido que provocou moitas queixas veciñais por problemas de seguridade e de convivencia. Rubén Arroxo.
Un dos bares máis conflictivos da cidade de Lugo, como é o bar Das Palmeras, situado na Rúa Tui, pois vai ser sancionado con unha medida cautelar que lle vai obrigar o peche durante 12 meses. Isto vai permitir, pois, mellorar a convivencia dos veciños e veciñas dese entorno.
Ata aquí o tempo da información local. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.